Kapitola 42. Na rozhodující válečné střetnutí v Pobaltí se obě strany, řád německých rytířů i Polsko-Litevská unie, připravovali velice pečlivě. Polský král Vladislav, jemuž se podle rodu přezdívalo Jagello, si opatřil žoldnéře doslova z celého křesťanského světa. Pod jeho korouhvemi nebyli jen Češi a Moravané, ale také oddíly rakouské, švýcarské a francouzské. Jeho spojenec, litevský kníže Witold, přivedl kromě Litevců i Rusy, dále bojovníky z Valašského knížectví a dokonce i pohanské Tatary. Celé vojsko čítalo téměř 30 000 mužů, což byla armáda tak veliká, že nikdo z místních větší nepamatoval. Kníže Witold má na území řádu desítky špehů, vykládal ve stanu po poradě u krále Jagela Jan Sokol svým hejtmanům. Většina Čechů byla zařazena do čtvrté korouhve svatého Jiří, ale někteří byli přiděleni i pod jiné velitele. Podle špehů je řádové vojsko sice méně početné, ale tvoří ho především těžká jízda. Manévruje však chybně. Velmistr Ulrich von Jungingen nemá příliš zkušeností a zatím chrání jen pozice při hranicích. Velmistrovu autoritu navíc oslabilo to, že se proti záměru vést válku postavil jeho dosavadní spojenec, velmistr Livonského řádu. A král Zikmund, i když pomoc slíbil, ji jako obvykle neposlal. Takže co hodlá Jagello udělat? Zeptal se zvědavě Sokolův pobočník Jan Žolava. Velmistr Ulrich von Jungingen požádal o odklad 2 týdnů, aby prý mohl dopřát čest evropskému rytířstvu zúčastnit se vymícení pohanů. Tím mínil samozřejmě nás. Jagello mu vyhověl. Řád čeká na posily. Ani naše prapory nedorazily ještě všechny. Čekáním nic nezíská, bručel nespokojeně Jan Helm, který velel jednotkám vyslaným samotným Lackem z Kravař. Byl sice zařazen do 49. korouhve a Sokolovi z Lamberka nepodléhal, účastnil se však všech porad, které Češi konali. To není tak jisté. Do tábora řádových rytířů přijel prý sám Kuno von Lichtenstein, nejslavnější rytíř západního křesťanstva. Nosí titul mistra meče, protože ho dosud nikdo v turnaji ani souboji neporazil. Viděl jsem ho bojovat a raději bych skřížil meč s ďáblem. Připomněl s neskrývanými obavami dlouholetý Sokolův přítel Stanislav z Dobré Vody. Řádoví rytíři mají lepší výzbroj než Poláci a o Litevcích ani nemluvím, pokračoval Jan Helm. A mají více houfnic než my. Bude to těžká bitva a krvavá. My jsme ovšem statečnější, utěl nářky Jan Sokol z Lamberka. Žižka stál mlčky stranou mezi méně významnými hejtmany a poslouchal. Věděl, jak na cestě přepadnout ozbrojenou družinu, ale velkou bitvu zatím na vlastní oči neviděl. Bedlivě si proto všímal každého sebe menšího detailu. Nemínil být až do konce života jen lapkou. Následujícího dne Jagello začal přepravovat své vojsko přes Vislu po mostu, který dal tajně zbudovat na lodicích. 3 dny trvalo, než dostal všechny své muže, koně a zásoby bezpečně přes širokou hladinu řeky. Před ním se otevírala cesta na řádové území. polský král hodlal Ulricha von Jungingen zaskočit a rychlým pochodem zamířil k Marienburgu, hlavnímu sídlu řádu v Pobaltí. Jenže záhy se ukázalo, že Ulrich von Jungingen není tak neskušený, jak si o něm Poláci mysleli. Jakmile se velmistr o nebezpečí dozvěděl, vyslal početný oddíl, aby jim zahradil cestu. Rytíři se rychlým pochodem přesunuli na břeh řeky Drvenca a tam postavili palisádové opevnění zesílené řadou houfnic. Bylo jasné, že polské vojsko by se dostalo přes řeku jen za cenu obrovských ztrát. Proto Jagello vojsko otočil a velikým obloukem zamířil téměř až k pramenům řeky, kde ji mohl bez obtíží překročit. Odtud polské oddíly pokračovaly do nitra řádového území. Městečko Dombrovno na stejnojmenném jezeře dobyl Jagello jediným prudkým útokem. Obyvatele nechal pro výstrahu pobít na ulicích i v domech a neušetřil ani ty, kteří se uchýlili pod ochranu chrámu. Dal zatlouct dveře kostela, jeho ozbrojenci ho obložili smolou, napuštěnými balíky slámy a všechny uvnitř upálil. Zachránili se jen ti lidé, kteří na loďkách prchli na jezero a tam dva dny čekali, než vojsko odtáhne. To se stalo 13. července, na den svaté Markéty. Ulrich von Jungingen zanechal na ochranu Marienburgu 3000 mužů a se zbytkem svých sil spěchal přes Lubavu vstříc nepřátelskému vojsku. Rozhodl se, že jediným řešením je přímé střetnutí. Následujícího dne, večer, se v jezernaté krajině Mazurska přiblížila obě vojska na necelé 3 míle. Řádové síly si vybudovali tábor u Tannenbergu a ty unijní, polské a litevské, pod lesem u cesty z Olština. Vše se chystalo na zítřejší bitvu. Dneska je svátek blahoslaveného Hroznaty, upozornil své druhy kaplan, který Jana Sokola doprovázel. To je dobré znamení. Ani se mi nezdá, zabručel mrzutě Žižka a ukázal k temnícímu se obzoru. Nebe zakryly těžké, olověné mraky a vítr zesílil. V nárazech měl takovou sílu, že lámal větve stromů. V noci přišla vichřice. Sakra, chytni to plátno, křičel Stanislav z Dobré Vody na svého druha, ale v hluku, který kolem vládl, mu nebylo rozumět. V zápětí vichřice Stan strhla a plátno se vzneslo vysoko k temné obloze. V krátké chvilce bylo po táboře. Část Stanu vichřice odnesla, zbytek byl potrhaný a k nepotřebě. Hustě pršelo. Viděli jste? Upozorňovali polští lukostřelci, kteří měli stany vedle českých. Všichni hleděli nábožně k obloze. Jo, máme po táboře, zabručel mrzutě Sokol z Lamberka. O to nejde, jen se podívej, naléhali Poláci. Jeden se zvednutou rukou ukazoval na mezeru v mracích, již prosvítal paprsek měsíce. Na zem dopadal kužel synavého světla, v němž poletovaly kusy pláten. Současně ale na nebi kreslil bizarní obrazy. Támhle je postava mnicha, ukazoval rukou Polák na obrazy nad hlavou. Vedle je král. A co vidíš? Král schodil toho mnicha z měsíce, to je boží znamení. Zítra zvítězíme. Pěkné, připustil Jan Sokol, na nebe se však pořádně ani nepodíval. Spíše se rozhlížel po spoušti, jakou krátká vichřice nadělala. Nařídil svým mužům, aby se v první řadě postarali o koně a uklidnili je. Některá zvířata ržála strachem a snažila se dostat z ohrady. Jediné, co mne těší, je, že nepřátelé jsou na tom stejně, možná ještě hůře, poznamenal Jan Žižka, když se s velitelem míjel. My jsme tedy přece jen trochu krytí lesem, ale oni jsou na otevřené pláni. Kdo nemá službu, spát, nařídil Sokol. Zítra nás čeká těžký den. Ozbrojenci ochotně poslechli a na mokré zemi hledali místo, kam by se mohli položit. Zabalili se do plášťů, zády se opřeli o sedla a snažili se usnout. Jenže před bitvou to šlo vždycky těžko. Většina z nich oči pořádně ani nezamhouřila. Ráno, ještě než vyšlo slunce, se polské vojsko rychlým pochodem přesunulo k vesnici Grunwald. Pohyb v promočených a zmrzlých tělech alespoň trochu rozproudil krev. V lese u Grunwaldu nechal Jagello už předešlého dne postavit tucet provizorních kaplí, které jako zázrakem přestály noční vichřici bez úhony. Vojsku trvalo skoro hodinu, než se před kaplemi schromáždilo celé. Pro dvě korouhve byla k dispozici vždy jedna s několika kněžími. Ozbrojenci zbožně poklekli, rytíři sněli z hlavy přilbice a před sebe zabodli do země meče jako znamení kříže. Pak začali u kaplí mše za vítězství. Jenže v jejich průběhu se začalo na pláni před Tannenbergem rozvinovat řádové vojsko. Vznešený králi, nepřátelé se už šikují, je třeba se ihned připravit na boj, volal na Jagella litevský kníže Witold. Nikoli, je třeba dát Bohu, co božího jest, opáčil důstojně polský král. Witold ho tedy nechal a alespoň on své muže odvedl na pláň pod lesem. Přitom zachmuřeně sledoval nepřítele. Střed německých těžkooděnců se rozmístil na nevysokém pahorku a byl tedy ve zjevné výhodě. Pokud by teď dal velmistr pokyn k útoku, nemělo by nesešikované polské vojsko nejmenší naději na úspěch. Jenže Ulrich von Jungingen váhal. Bylo by hříchem zaútočit, pokud probíhá bohoslužba, vykládal velmistr s přesvědčením v hlase. Důvodem však byla i opatrnost. Nebyl si totiž jistý, nejde-li o úskok. Navíc měl méně mužů než nepřítel a proto zvolil pro bitvu obranou strategii. Útočit bylo vždycky povinností toho, kdo měl mužů více. Proto dal před své šiky rozmístit zátarasy a k ním postavil lukostřelce a střelce s kušemi. Sem také umístil své houfnice. Česká korouhev svatého Jiří dostala místo ve druhé řadě na pravém křídle. Z jedné strany měla litevskou jízdu a z druhé polské rytíře, kteří tvořili střed bojové sestavy. První řadu vojska tvořili rytíři na koních s kopími v rukách, kteří stáli podle regule těsně vedle sebe, bok na bok. Jan Sokol z Lamberka byl, jako všichni velitelé, korouhví poctěn tím, že bitvu sledoval v osobní družině krále Jagella z nedalekého návrší. To obklopovali lukostřelci a elitní jízda polských těžkooděnců. Polský král se tam odebral až po mši, které se účastnil v rouchu kajícníka. Teprve na místě se oblékl do honosné zbroje.